Jūnijā skolēnu vasaras nodarbinātības programmā darbu uzsākuši 1204 skolēni, kas strādā gan pašvaldību, gan privātu uzņēmēju nodrošinātās darba vietās. Šogad nodarbinātības valsts aģentūra programma īsteno otro gadu pēc vairāku gadu pārtraukuma un sākotnēji tā prognozējusi, ka centienos iegūt vasaras darbu jaunieši sagaida liela konkurence. Valsts piešķirto vairāk nekā 800 tūkstoši eiro ietvaros, aģentūra plānoja, ka darbs būs 3500 skolēniem, taču vēlāk secināts, ka vasarā strādāt varēs pat vairāk nekā 4,5 tūkstoši bērnu un jauniešu. Tagad, kad darbu jau uzsākuši pirmie skolēni, vairākas pašvaldības sevis pieteiktās vakances atsauc. Pagaidām kopumā atsauktas jau 173 darba vakances.
Kā iemesls ir tas, kad pašvaldības vairāk tomēr grib nodarbināt savā pašvaldības teritorijā deklarētos bērnus, un pasākumu mēs organizējam tā, ka bērni piereģistrējās pasākumu, piereģistrē savu pieteikumu pasākumam, un tad reģistrēšanās rindas secībā mēs šo pasākumu piedāvājam skolēnam. Un ir gadījies tā, kad tas skolēns, kurš ir reģistrēts, deklarēts konkrētā pašvaldībā, nav pagūst piereģistrēt savu pieteikumu. Nu, līdz ar to pašvaldība nav gatava pieņemt darbā bērnus, kur ir deklarēti citā pašvaldībā. Nodarbinātības pasākumam nav kritērijas deklarētā dzīves vieta.
Pašvaldību motivāciju darba vietas tomēr neveidot, atklāja Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvis Solveiga Kabaka. Vairums no domju pārstāvjiem atklāja, ka darba vietas atteikuši, jo vēlas noteikt paši savus kritērijus piedāvātajām domes darba vietām.
Sakarā ar to, ka mums ir savas prioritātes, kuriem bērniem mēs tā kā pirmajiem dodam to darbu, tad attiecīgi tur nevarēja sakombinēt ar NVA prasībām, un tāpēc mēs arī atteicāmies no tā.
Stāsta Salaspils domes izglītības daļas pārstāve Eva Agafonova. Viņa atklāja, ka Salaspilī vasarā vēlētos strādāt 200 skolēnu, no tiem dome nodarbinās 80, bet sadarbībā ar NVA programmu vien 37. Prioritāte esot vietējie bērni, tāpat bērni no daudzbērnu ģimenēm. Ikšķilis novads vispār atteicies no sadarbības ar aģentūru, stāsta domes personāla speciāliste Ruta Kalniņa.
Nav tāpēc, ka... Jā, no pagājušās vasaras mums nāca mūsu pašu novada bērni pieteikties darbiņam uz šo vasaru. Pagājušā vasara mēs jau lieliski sadarbojāmies ar NVA un arī šogad gribējām to pašu darīt, bet tā kā mazliet nokavēja bērni pieteikšanos NVA mājaslapā. Lielākā daļa pagūva pieteikties tikai rezervistos, savukārt NVA. Ir šie te priekšnoteikumi, ka viņiem pa priekšu ir jāņem bērni no pamatsastāva, un tikai pēc tam viņi var ņemt no rezervistiem.
Sava novada bērniem, kas strādājuši jau iepriekš, atrastas 40 darba vietas, ko Ikšķilis doma finansēs tikai no sava budžeta. Līdzīgi arī nelielajā Strenču novadā atteiktas 6 darba vakances, kurās nepaguva pieteikties vietējie bērni. Sabiedriskā labuma biedrības Delna, kas iestājas par atklātību un demokrātiju, vadītājs Gundars Jankovs pašvaldību rīcību sauc par negodīgu.
Tā nav pašvaldības programma, bet tā ir valsts programma. Ja tā ir valsts programma, tad es uzskatu, ka visiem bērniem ir vienādas tiesības, jebkurā pilsētā pieteikties un strādāt. Tikpat labi tas bērns var aizbraukt no Rīgas uz teiksim, Limbažiem pie saviem vecvecākiem un pieteikties Limbažos darbā. Neatkarīgi, kurā vietā viņš atrodas, viņam ir šim te tiesībām jābūt. Visiem jābūt ir vienādiem kritērijiem, bez jebkāda šāda veida diskriminācijas. Es pieļauju, ka kaut kas tur varētu slēpties apakšā. Tīri no tāda interesu konflikta iedokļa, ka savējos bērns tur iebīdīt iekšā.
Liela daļa pašvaldību pašas savas nodarbinātības programmas realizējušas arī iepriekš, ka to nedarīja Nodarbinātības valsts aģentūra, taču tagad, ja piedalās aģentūras programmā, tad var saņemt arī valsts līdzfinansējumu, un to izmanto lielākā daļa vietējo pārvalžu, informē aģentūrā. Vita Anstrate, Latvijas radio.